Kapitulli i 8.
Lidhur me mishin që flijohet idhujve, e dim se të gjithi kemi një urit e dura. Por dia të rrit mendjen, ndërsa dashuria të rrit në besim. Ai që mendonë se di diçka, ende nuk di ashtu si që duhet të di. Por ai që e do Perëndin, njihet prej Perëndis. Lidhur me ngrënin e mishit që flijohet idhujve, e dim se idhulli nuk është asgjë në botë dhe se ka vetëm një Perëndi. Edhe pse ka të ashtu quajtura Perëndi në qiell apo në tokë, sikur se thuhet se ka shumë Perëndi dhe shumë zota, për ne ka vetëm një Perëndi, Ati, nga i cili është krijuar gjithçka dhe të cilit i përkasim, dhe një Zot, Jezu Krishti, përmes të cilit u krijua gjithçka dhe përmes të cilit jetojmë edhe ne. Por jo të gjithi kanë një urit e dura. Disa që nuk i kanë hequr ende zakonet e idhujtarisë, e han mishin që u flijohet idhujve si të përkiste idhujve. Kështu, ndërgjegja e tyre dobët përlyhet. Ushqimi nuk do të na çojë më pranë Perëndisë. Nuk humbasim asgjë nëse nuk ham, dhe nuk fitojmë asgjë nëse ham. Por kini kujdes, kiliria juaj të mos bëhet pengesë për më të dobëtit në besim. Nëse ndonjë prej tyre të shikon ty që ke një uri në një tryezë ku hahet mish që u është flijuar idhujve, a nuk do ta shtyj atë ndërgjegje e dobët që të shkojë e të hajë mishin që u flijohet idhujve? Kështu, për shkak të dijes sate, do të humbas besimtari i dobët, vllai, për të cilin vdiq Krishti. Pra, duke mëkatuar ndaj vëllezërve besimtar dhe duke lënduar ndërgjegjen e tyre të dobët, më katoni ndaj Krishtit. Prandaj, nëse ushqimi im bëhet shkak që vllai im besimtar të më katoj, unë nuk do të ha kurrë mish që të mos e shtyja të në mëkatë.